министърът на културата Боил Банов в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин Банов.
Здравейте.
Отвориха ли вече всички галерии и музеи първо?
Ами поетапно почти всички. Някои ще отворят понеделник, защото все пак има специфика навсякъде. Най-важното е общата заповед е ясна, но все пак да се направят еднопосочни потоци на хора, които да не се пресичат. Тоест, като влезеш в музея, до излизането си да не срещаш хора срещу тебе, което изисква все пак някаква организация.
Това с лените и галерите даже
всеки го решава според хипотезата на неговото пространство. За музеите не е проблем, защото знаете, в музеите в Грейт по принцип така се тръгваш от някъде, завърташ през цялото, излизаш, потоците по принцип не се срещат. За библиотеките е малко по-сложно.
Там ще сядат през стол, примерно. Той без това чак толкова
е
препълнени
ясно,
не са.
Да, те не са и толкова препълнени. Важно е, пак казвам, влизането и излизането. Например, онзи ден имахме събиране с председателя на Съюза на читалищата. Голяма част от библиотеките са в читалищата. Т.е. за да посетиш библиотеката, реално преминаваш една доста голяма затворена площ, която все пак, за да се спазят указанията, трябва да е, пак казвам, еднопосочно, без срещане на потоци. Съответно, напускането на библиотеката и читалището също да е еднопосочно, но цялата тази организация вече почти навсякъде се осъществи. Не е нещо много сложно.
Това не можеш ли да си се направи от първия момент, господин министре? 2000 са в момента заразените, над 2000. На двама заразени бяха затворени.
Аз не мога да се изкажа по това, но мога да се изкажа, когато бяха двамата заразени. Тогава имахме среща с първа, след това станаха много срещи с свободния сектор, импровизирана, с хора, които имаха спектакли, затворихме, какво се случва и така нататък. И тогава един от колегите, Наско Маев, мисля, че беше, който се занимава с танц, даде един пример, каза как може тук още един заразен и се затваря веднага всичко. Аз се връщам от Испания, където се проведе във Валенсия фестивала, те по-глупави ли са от нас. След една седмица вече почнахме да се срещаме регулярно, да обсъждаме проблемите в сектора. Атанас Маев, като му припомних това нещо, просто махна с ръка и каза мале-мале. Така че и в Испания тогава бяха много малко. В този момент, след една седмица, когато те продължаваха да си правят фестивали, спектакли, спортни събития, ние бяхме затворили, в Испания стана неудържимо.
Не, то въпросът е как да се прави.
Как да се прави, вероятно има много начини.
Че по нашите закони е трябвало, това не е било ангажимент ваш, да министър на културата, но всички тези резеита е трябвало да имат планове да посрещат масови зарази. Някой не си е явно свършил работата, за да няма такива планове.
Вижте,
за какво са взимали?
Аз съм сигурен, че в държавата има разработени планове и какво ще стане в положение на война. Ако утре стане война, не че има такава перспектива да не плашим
зрителите. Да пише, че и за масови
зарази. Сигурност пише. И със сигурност да има планове. Въпросът е, че едно е да имаш планове, едно е да се сблъскаш с нещо, с което не си се сблъскал 100 години. Разликата е колосална. Вие също тук съм сигурен, че имате евакуационен план. Ако сега, не дай Боже, нещо задими, как да избягаме всички дружно навън. И съм сигурен, че евакуационният план в първия момент няма да ни помогне много. И ще почнем да взимаме някакви изходи, кой откъдето намери. След което, вероятно, ще се върнем към евакуационния план и ще го вече разгледаме много сериозно, за да знаем той въобще добър ли е, не е ли, практически приложим ли е. Това се случва в реалния живот. Това се случи не само с нашата държава, с целия свят. Виждате, че развити държави, в които по-късно навлезе въобще коронавируса, като огромни империи, като Съединените щати и като Русия, там се очакваше и хората бяха с нагласа, че едва ли не, хайде, Европа, тя традиционно по-отпусната, особено Средиземноморието, че не са взети достатъчно мерки. Виждате какво се случва там и в момента. И целият ръст сега се изсипа в тия две огромни империи, които със сигурност имат разработени мерки за всичко. Само че то е нещо, с което не сме се сблъсквали. Можем да го анализираме, можем, разбира се, да кажем, можеше по-добре, можеше по-зле и така нататък, но е нещо към този момент, с което не се бяхме сблъсквали.
Но сега в момента, примерно, и във вашата сфера ли се правят пак планове, 100 човека, като се разболеят 3 дни подред, пак да се затваря всичко?
Което пак няма... Не се правят такива планове, те се правят на
за
ниво...
За цялата държава се правят.
Здравеопазване и щаб. А пък,
това означава да тръгват да спират галерии, музеи и театри.
За нашата сфера ще ви кажа кое ме притеснява, например. Моето притеснение основно е за артистите. Аз съм сигурен, че поне към момента, както потоците са направени, на външни събития, където може да има и спектакли, зрителя ще бъде опазен, защото когато до него няма хора, когато е с маска, няма пряко веднага до него хора. Когато е с маска, когато е в един поток влиза и излиза, мисля, че за зрителя няма проблеми, той ще бъде опазен, но артистите на сцената все още имаме енигма за това. Все
тоест
още,
на тома, тома,
все
на
още
повече
работим
от метър и половина.
С големи... Не, не, самите артисти.
Помежду а помежду си да се заразят.
Това е сложността. Все още имаме, огромен проблем, например, с световен проблем, не само в България, с снимането на кинопродукции. Защото там може да опазиш режисьора и оператора, които са отделени, но всички останали. И включително големите организации в киното, които са много мощни, защото това е даже за България не е толкова значимо като бизнес, колкото в света.
България също има добър още, бизнес с снимане още, на филми.
Да, да,
там всичко е спряно, нали?
Нямат още решения. Големите организации, които държат големите компании, все още нямат решение какво да направят. Лутат се между това да тестват всеки ден, да не тестват, да държат карантинно. Сложен е въпросът защо? Ако никой не се разболее, много лесно. Там всички вече знаем много и разбираме много и можем да коментираме много. Както сега в България, понеже са малко разболеите на фона на това, което се случва по света, разбира се, че можем свободно да коментираме всякакви неща. Не можеш ли така, не трябва ли така и така нататък. Проблема е, примерно, в една кинопродукция, ако се изпоразболеят, какво става? Всичките хора, които са заети вътре, къде отиват? Всичките средства, които са вложени? Всичките, това са стотици хора. Трябва да се гледа все пак, когато се разсъждава по тези въпроси, трябва да се гледа в перспективата, ако се случи. А не абе то няма да се случи. Значи, абе то няма да се случи, там е лесно. Там всички знаем какво трябва да се направи.
Вие насърчавате ли театрите да започнат представления на открито?
Не мога да кажа, нито ги насърчаваме, нито ги спираме. Това, което моите събирания и с свободния сектор, и с държавните, и с общинските културни институти, опери, театри, филхармонии, въобще сценични изкуства, коментирахме, че вероятно всеки трябва да реши за себе си, но е по-разумно да се започне с моноспектакли, с спектакли, в които артистите са двама или трима. Всеки театър поддържа и такъв репертуар. Докато все пак видим реалните обстоятелства.
Ще бъде ли осигурено финансиране за изграждане на открити сцени? Защото
не
са много
допълнително
театрите,
няма
които
да,
могат да
не,
го направят.
Допълнително не е нужно. Има доста сериозна база в страната. Почти в всеки град има открити пространства. Дали се нарича открит театър, дали е пригодено за събития на община, дали е бивше лятно кино, навсякъде има. Въпросът е каква реална дейност да се осъществява, която най-малко да застрашава и в същото време да поддържа обаче духа, бодростта, не само на зрителя, а нещо още по-важно на самите артисти. Защото артиста, когато не... значи тук да уточня пак артист, тук говоря за... Това е европейското понятие. Артист включва
широк
всичко. Това е музиканти, певци, танцьори, актьори, художници и така нататък. Все пак артиста залинява, когато не може да върши това, за което е призван.
Защо само в кината, а не и в театрите при 30% запълняемост? Примера, който вие давате заради артистите, но ако артистите са на повече от метър и половина на сцената от публиката,
не могат.
Публиката не е застрашаваща.
Значи, няма...
А помежду си са близо и на открито.
Нямат заради актьорите е това. Защото, например, един симфоничен оркестър, ако влезе на закрито, значи на открито той може да бъде... На открито обикновено е много по-широко пространство и то може да бъде модифицирано спрямо условията и да бъде дадена възможност на самите изпълнители да бъдат разделени. Докато на закрито това е почти невъзможно.
Защо един моноспектакъл или с двама актьори да не може да се играе на закрито, а да се играе само на открито? Пак казваме, първия ред, примерно, ако е на по-малко от метър и половина, не сяда публика, а тези двама артисти, дето взаимно ще се заразяват, дали ще са навън или вътре, все ще се заразяват.
Първо има разлика дали са навън и вътре в процеса на заразяване. Значи, ако тук между нас двамата някой има вирус, със сигурност ще се заразим. Ако си говорим на улицата, не е толкова сигурно. Разликата е много голяма.
Е, нали на улицата, второ... затова казаха да ходят с маски хората, че са заразявали и на улицата.
Възможно е, но е по-малък, по-малка е възможността, защото в пространството по естествен начин вируса може да си намери и други места, не да попадне върху нас. Докато тук в това студио, ако един от нас двамата е вирусоносител, със сигурност вече и двамата сме, дори за това време, до което сме тук. А пък в, когато влезеш в театрален салон, там преседяваш обзето поне час и половина. Включително тези двама актьора на сцената, дори да са двама, преседяват час и половина. Тоест към момента това не се препоръчва, излишен риск. Значи всичко, което правим е с цел и то в скоро време в максимален капацитет да заработим. Ние се учим, както се учихме в началото на коронавируса, се учише медицината, първо докторите, сестрите, както се учиха след това полицаите, както цялото общество се учи, така и в театъра. Ще тръгнем постепенно през открито, за да осъзнаем какво трябва да правим и да се пазим, защото нямате представа колко въпроси има от артисти, които по един или друг начин са притеснени, защото имат хронично болни вкъщи, защото имат възрастни родители и така нататък, които питат, добре, как ще се опазя, добре, как в малките гримьорни, как ще влеза, как ще се преобличам, има гримьори, има как ще се случи. Така че въпросите са много. И тази етапност е добра, първо за да не изпаднем в глупаво положение, което ще доведе до нарушаване на психиката. Ако някъде се случи разболяване, изведнъж хората сами да... Не е въпроса ние да ги затваряме вече, разбирате ли? Живота отиде в нещо друго. Хората сами преценяват. Например, в момента един директор на театър, дори на открито, не може да... Или на опера, или на филха, не може да издаде заповед, представлението еди кое си ще си играе на открито, защото е разрешено и така. Понеже той не може да осигури на актьора, на артиста, на музиканта, на сцената, ако не може да осигури необходимото отстояние, той няма право на тази заповед. Тоест, артиста сам трябва да декларира, че ще излезе. И тук вече хипотезата не е отговорността на този нозия, всеки сам решава.
Така това, че... което вие описвате, излиза да не могат да летат самолетите, защото пилотите са двама един до друг, да не може да се движат влаковете с двамата машинисти.
Не, пилотите могат да бъдат... Не,
ако
така.
Не били съгласни, не е излиза, че ние вече къде ще пътуваме някъде, значи, зависи дали
пилотите,
двамата пилоти ще кандисат.
Не, пилотите може да ги отделиш с тези шлемове, които виждаме хора и по улицата да ходят, които са прозрачните шлемове, в които те да не могат пряко да си хвърлят пръски или слюнки. Ти можеш да ги отделиш. Проблема е, че ако сложиш такъв шлем на музикантите, то ще изглежда малко един път, че е интересно, защото ще е като някакво космически спектакъл, нали? Но общо взето ще наруши силно естетиката и качеството, което за нашето изкуство е много важно и за контакта с зрителя. Така че във всички други дейности би могло в една влошена епидемиологична обстановка да се реагира и да продължи живота, и мисля, че вече сме подготвени и обучени за това. В изкуствата е малко по-сложно, но и там постепенно вървим към нормалност и аз се надявам, че следващия път, като се видим, тези въпроси вече няма да ни вълнуват въобще.
Какво мислите за това, че моловете отварят, а училищата не, както и театрите? В това някой може да види символ. Тръгва се от кръчмите. Даже кой го беше казал? Дания, първото, което отвори, са училищата. България, първото, което отвори, са кръчмите. И от това се правят изводи за народопсихология, за мислене на управляващи.
Би могло, сега пак аз много експертно се изказвам, може би ще подразна слушателя, министър на културата, тук коментира всякакви въпроси за здравето и за епидемиологичната обстановка, но все пак чисто човешки мога да изкоментирам и това, като мое мнение. Просто ако всеки един гражданин пълнолетен, дали ще седне на заведение, дали ще дойде в студиото, дали ще отиде на работа, дали ще се движи с градския транспорт, съзнавайки каква е обстановката, може все пак да контролира да намали своите близостта с хората, да не да се лиши от някои неща, да използва средства, често да с разни дезинфектанти да обработва ръцете си и работното си място.
Лечихме от
това,
учене,
може,
това, не е от
това може, значи децата не можеш да ги разделиш. Децата като влезат в училище, дали ще им направиш в стаята през 2 метра, през 3 метра, след това в междучасието те всички са заедно.
Това важи и за киното, господин министър. Тия деца, дече тръгнат по кината, значи колкото не можеш в училище да му направиш 15 деца в една класна стая през чин, през място, толкова излиза, че няма да можеш и в киното.
Вижте, в киното е въпрос на наше решение, на всеки един от нас. Дали ще си пусне детето на кино в група други деца, или ще го заведе на кино, където ще спази реда, детето ще изпита естетическото удоволствие от това да гледа една кинотворба и ще си тръгне живо и здраво. Това вече е нашата лична отговорност. От тук насетне никой няма и не може. Това, между другото, миналия разговор говорихме, аз ви казах още тогава, без да са освободени мерки, че влизаме в етапа на личната отговорност. Ние може да си коментираме действията на здравеопазването, на щаба, на правителството, колкото искаме. Но истината е, че отговорността вече е на всеки от нас лична. Ако някой е преценил, че ще си пусне детето с 10 други деца, цял ден да вионеят из София, да отидат на кино, да отидат на Макдоналдс, да се приберат и така нататък, това вече е негово виждане. Държавата може единствено да констатира, ако той се изпоразболее тия деца плюс техните родители. И може да се грижи за тях, да оздравеят. Няма как да го наложиш. Докато ако ги вкараме в училищата, там е вече нещо друго. Държавата ги вкарва и когато се изпоразболее цели класове и техните родители, например, не дай Боже, нали, отговорността вече ще е в държавата. Така че на този етап и при тези...
А то може и септември да продължава това, господин министър. Може и другия септември.
Искам да ви кажа, че моите деца са в такава възраст, в която учат.
Вие не бихте ползват, ги пуснали на училище.
Не, искам да кажа, че това, което се направи с онлайн обучението, е изключително сериозно. И ако не беше то направено, може би трябваше да поемем риска, дори да ги върнем в училище, защото загубата на образование е ключова. Тя някой път не може да бъде компенсирана и това е много важно наистина. Но с онлайн обучението, което с правилата, които се създадаха в момента, аз наблюдавам моите деца, трябва да ви кажа, че е много адекватно. И в този смисъл, след като е решен ключовия въпрос, а то е образованието и развитието на децата за тези месеци, много по-разумно за мен е да не бъдат пускани на училище. Сега в Дания те ги пускат и след това ги прибират. Северните народи са малко по-различни от нас. Те имат малко по-друга гледна точка, да не говорим за Швеция, нали, която, разбира се, сега вече всичко си затвори, както подобава, ама малко късно.
Отказахте ли се от термокамерите на входа на всеки театър, на всяка концертна зала? Тук, за да...
За момента се отказах, защото навлизайки в детайли във въпроса, първо няма гаранции, че това нещо ще спомогне.
Същото не съм казваха доктор Кунчев, доктор Пенчев. Да, вие ми гостувахте преди месец, тук лансирахте тази теза,
да,
но
проверих,
всяка седмица след това казаха,
проверих,
че това е абсурд.
Проверих и по-скоро ми се струва безмислено, когато човек...
Те фащали 30%.
Моето желание беше, изхождаше по-скоро. Аз и тогава знаех, че то не може да хванат 100% и така. По-скоро си мислех за това да дадем на зрителя спокойствие, че са взети всички предпазни мерки, за да го провокираме да посещава спокойно. Да може вкъщи, като си говори и като решат да отидат някъде, и това да каже. Абе, там има и термокамери и така. Но нещата, както вървят, и дай Боже така да вървят, с идване още повече и на топлото време, това мисля, че дори по-скоро ще натовари зрителя усещането, че има камера, която следи и така. Така че въпрос на решение на всяка институция, културна и на всяка община, ако преценят, според мен не е излишно, но да давам такава директива, не.
През седмицата обявихте новите правителствени мерки в подкрепа на културния сектор, допълнителните средства, които ще бъдат дадени. Нека първо обаче повторим как изглеждат нещата в държавните културни институти. Държавните театри, музеи,
държавни
галери. Вие гарантирахте пълно осигуряване на заплатите през извънредното положение и 6 месеца след него. Това означава
до 6 месеца.
А това до къде е сега уловка?
До е, по смисъла, че ако живота се върне в нормално русло, което веднага ще се прояви в изкуствата. Тоест, ако някой започне да работи на пълен капацитет, може да премине на модела финансиране, който има, например, сценични изкуства, които предпочитат много от институти да се финансират по модела, който беше.
На
защото
продаден
могат
билет,
могат да акумулират повече
билет.
Средства. Но за да им дадем сигурност и спокойствие и в една, ако по-трудно работата стартира, за това сме казали до 6 месеца да се чувстват спокойно.
Това означава, че от средата на ноември обаче всички трябва да се върнат на модела от преди коронавирус.
Към момента и ако са нормални обстоятелствата.
Да,
ако има пак някаква извънредност, втори вълни и така, разбира се, че това нещо ще бъде удължено.
А тази история сега върна ли пак дебат, който, впрочем, беше повдигнат при Рашко Младенов, докато беше министър на културата, че този модел на субсидиране на продаден билет е по-лош от модел, който, например, ползва София, а именно пълна издръжка на сграда, режийни и плащане на заплати, не много високи, но достатъчни. Оттам нататък всичко, което се изкарва, например, един театър, се инвестира или в допълнителни възнаграждения, или в подготовка на следващи спектакли. Мислите ли да промените
никога
този
модел? Никога не сме спирали да мислим и да разсъждаваме с гилдиите. Този въпрос винаги е седял и е нормално, защото касае всички ни. Към момента няма основания за промяна на модела, с изключение на тази извънредност тази година, защото има много примери, които самите нашите директори в системата ясно осъзнават. Няма идеален модел, но, например, ще кажа един основен пример. Софийските театри, които са на тази система, по която вие казахте, всъщност не пътуват. Те не пътуват, защото тази система не им дава основания, мотив, за да излизат и да пътуват. Докато нашите театри пътуват, държавните пътуват, което е много ключово, защото освен в Хасково, хора имат достъп до култура и в Харманли, и в Любимец, и в село Маджарово, където има голямо читалище, разбирате ли? И част от театъра винаги е била не той да се позиционира някъде, частица от театъра винаги е била той да пътува, да среща своята публика, да я търси. Така че при нас този модел провокира наистина достъп до култура на много места, които някъде беше и забравен този достъп. Така че всеки модел има своите плюсове и
минуси. А пътуванията могат да се финансират по програми допълнително. Тоест тия командировки...
Не, аз съм сигурен, че по принцип може да се финансира всичко по програми, минималната работа за плат да стане тройна. Всичко може да се финансира по програми. Въпрос е къде е смисъл и къде е реалността. Иначе с едно финансиране, само че откъде ще дойде то, нали? От небето.
Именно чрез програми за 2 милиона и 800 хиляди директно на Министерство на културата и 2 милиона и 200 хиляди чрез Национален фонд култура, вие предвиждате да подпомогнете културният сектор допълнително заради спирането сега, заради коронавируса. Това ще важи и за държавните и частните, така ли?
Не, това е само за свободния сектор. Само за свободния. Това са за музиканти, танцори, актьори, художници, всички, които са на свободна изява, които търсят своята изява в обстоятелства извън държавните и общинските институции.
Вие сте разделили 2 милиона от тия 2 милиона 800 хиляди да бъдат за нови форми, по 500 хиляди за различни видове. Сценични, театрални, музикални, танцови проекти и нова програма за визуалните.
Точно така.
И отделно 800 хиляди за стари неща, които вече са готови и те искат да ги представят отново.
За разпространение, за да подпомогнем възможността наистина да излизат на сцена, без да се притесняват, че има намален обем зрители и така нататък, да могат да реализират своите спектакли спокойно.
Как ще се кандидатства?
Както и до сега, те са утвърдени програми. Повечето, новата всъщност, същински новата е за визуални изкуства, която е едно от добрите неща. Както във всяко лошо нещо, има и добри неща. Коронавируса в сферата на изкуствата ни провокира да се обърнем и към хора, които по един или друг начин бяха извън полезрението на Министерство на културата.
Това конкретно кои хора са?
Програма, художници, най-общо казано. Визуални изкуства, основно са художници. Не само, но художници. т.е. една програма от половин милион, в която те да развиват своите идеи, галерии, проекти и така нататък.
Това е много ценно. Изложби, примерно.
И това са ценни неща, които ще останат и занапред. И това е най-важното. А иначе четирите програми са наистина много силно захранени. Искам да добавя, че към тези 5 милиона, за които казахте, всъщност ние вече 2 милиона и половина реално правителството е дало и одобрило за социалната пък програма. Тук вече говорим за структурна подкрепа на хора, на неправителствени организации, на свободни артисти, а преди това реализирахме 2 милиона и половина програма, която в момента тече. Тя е и удължена, защото някои от кандидатите имаха недобре подготвени документи, за да могат всички да се възползват. Сме удължили, а пък на тези, които им са пред документите, вече почна изплащането. Така че общо 7,5 милиона към момента са отделени от държавата във връзка с подкрепа на сектора, свободния сектор, като сложим и това с осигуряване на заплатите и осигуровките в държавния сектор и в общините, е една много сериозна подкрепа в сферата на културата, за която съм благодарен на цялото правителство и, разбира се, на премиера Борисов основно.
Допълнителните средства във фонд Култура пък ще бъдат за частни творчески пространства, развиващи дългосрочна дейност, так
например,
преведено.
Извинете. Например, тук в София мога да цитирам така на ангро бившето кино Левски, което да, сега работи с
Сити Дарт.
Кино Влайкова, което работи с авторски филми, с събития и така нататък. Имаме пространства за танц свободни, имаме частни театри, имаме във Варна има частни театри.
Тоест това не е за конкретен спектакъл.
Не, това говорим за да могат тези пространства да съществуват тази година в трудните условия. Да. Това е една подкрепа извън икономическите мерки, които държавата прилага. Това е една подкрепа от нашата от Министерството на културата, за да могат те да не само оцелеят, а да могат и да развиват своята дейност, защото ако такива пространства затворят, това вече би било пагубно. Ние хубаво помагаме свободните артисти, но те трябва и някъде да се изявят, някъде да покажат своята продукция.
Така, норвежката програма...
Цирковете също. Цирковете, защото те макар да нямат стационарно пространство, но са много притеснени в тази ситуация. Така че те също ще бъдат подкрепени.
Норвежката програма с 7 милиона лева за тази година си остава.
Там тя си остава,
те си кандидатстват отделно.
То там съвпадна проект. Просто, защото ние сме готвили тази програма много време. Тя съвпадна и много добре съвпадна, защото също е една сериозна подкрепа. Там са много, вече с повече възможност за финансиране, големи проекти с норвежки партньори, с партньори между няколко НПО-та или общини НПО-та и така. И този ресурс 7 милиона лева идва точно на време и е добре, че точно тази година се случва, защото пак е една сериозна подкрепа за сектора и една възможност за визионерство в сложни времена. Там, където хората се стремят да оцелят, да можеш да имаш обаче и визия за това да вървиш напред, това е най-ценното. Това вече е подкрепа на духа огромна.
Кинопроизводството, в началото казахте, че не правят филми в момента.
Кинопроизводството чакаме, предстоят ни другата среща.
Ама да има сесия за събиране на проекти.
Всичко е подготвено, парите са готови. Въпрос е, тук не касае само България, касае цялата киносреда в света. Трябва да се вземе единно решение как да се случва. Това мисля, че сме близо до такова решение. Все пак и обстановката и у нас и в Европа предполага по-скоро излизане от кризата и повече възможности за решения по всеки казус.
Културното наследство ще има ли археологически разкопки това лято?
Да, пълна подкрепа. Имаше мнения, включително от много сериозни археолози, от директора дори на археологическия музей, че тази година по-добре средства да отидат само за извънредни разкопки или за инфраструктурни проекти, но взехме всички решения, че и то мисля, че беше правилно, защото времето го показва в момента. Ние го взехме в един момент, когато изглеждаше, че много време напред ще бъде блокирано всичко. Взехме правилното решение да всички проекти да бъдат подкрепени, да има нормално археологическо лято. Общо взето навсякъде сме дали възможност да се случват нещата. Добре, че не преминахме към имаше такива моменти. Аз, особено първия месец беше особено тежко, защото трябва да взимаш решения, които изглеждат нормални към деня, а пък реално ти трябва да взимаш решения, които са важни за цялата година, че и не само и за напред. И тук е ключа и детайла, но успяхме да се умеем да вземем добрите решения по-дългосрочно и в същото време да помагаме и на деня. Горе-долу има една симбиоза сега в изкуството и културата, едно необходимо ниво на артиста никога не бива да бъде спокоен, неговия дух е неспокоен, но необходимото ниво, от което да хората тръгнат да работят същността на своята работа.
Ще има нормален археологически сезон, нормално се запазват всички реставрации, които обичайно
всичко,
се правят.
Да, всички средства, които са отделения, те не са малко, защото последните години всяка година добавяме, така че те си отиват по предназначение.
Тук е място да кажа, че понеже Игуменарилския манастир държеш да ви благодаря и публично да е ясно, че помагате няколко пъти да манастира точно във връзка с реставрации, макар че пък през тая година се спря изобщо държавната субсидия за реставрации. Но това не е към вас.
Как се е спряла държавата?
Ами имаха по 600 хиляди като обект на ЮНЕСКО всяка година от 20 години. Даже вашето правителство ги дигаше и тая година ги махнаха.
За Рилския,
не? Ги махнаха, защото нали, на църквата дали на свещениците.
Да, заради единия закон, другия закон.
Обаче
изяжда.
Пострада вашия закон.
Разбрах.
Но това е обект по ЮНЕСКО. Това, ако имате възможност, обърнете внимание.
Ще разговаряме. Има и други такива случаи. Трябва да се намери решение.
Тоест това е покрай църквата, заради това, че голямо финансиране се осигури за заплатите.
Точно
църкви
така,
с реставрации
останаха.
Един
закон изядем други добри неща. Трябва да се намери решение там, знам.
Така казахте за читалищата. Те, освен библиотека, имат и други дейности, различни.
Читалищата също са подкрепени.
Курсове, кръжоци,
Те възстановяват своята дейност постепенно. Разбира се, според спецификата, все още не могат да работят в група, нали, един танцов състав голям да се събере и не бива, но и това време скоро идва. Казах ви, че онзи ден разговаряхме с председателя на Съюза на читалищата, сега ще се проведе големия читалищен съвет във вторник, ако се не лъжа, мисля, че така го определихме, където ще се помъчим да дадем указания общо за бранша, въпреки че те са много специфични, те са над 3000, но все пак указания, които да им дадат нужното спокойствие, една по една да започнат да реализират своите дейности, но тук искам да вметна, че те също, читалищните работници и читалищата, са с изцяло подкрепени с държавна субсидия, независимо от сложните времена. Тоест, държавата и за тях намери сили и ги подсигури изцяло с стандарта, който те получават за дейност.
Как ще се кандидатства в училищата по култура и изкуства? 23 такива училища има.
Ами не е сложно, имаме база достатъчно, може някъде да разделим децата в две училища да кандидатстват. Изпитите ще
офлайн,
са нормални,
да
те ще бъдат
си е било до сега.
Вече са насрочени повечето, те са за края на юни, за да минат 15 дни от завършване на учебната година. Така че ще бъдат на място, при, разбира се, условия, в които всяко дете да бъде спокойно и всеки родител, който го доведе, да знае без сблъскване. Имаме достатъчно база, за да може да ги разделим. Просто изпита да не се проведе само в едно училище или да не е в един ден, както друг път е било. Така че това не ни притеснява. Децата ще имат възможност да покажат своите таланти и да бъдат оценени по достоинство.
Предполагам, подкрепяте свалянето на ДДС върху книгите?
Естествено го подкрепяме. Винаги съм го подкрепил.
Интересно,
което,
защо чак сега мина това въпрос?
Което не значи, че не от икономическа гледна точка, че не разбирам мотивите да не бъде до сега махан.
Малко излезе обаче, добре, че бяха крачмарите, че да минат издателите. Така излезе.
Не съм сигурен, много силен ход на премиера, който много смислено всъщност върза нещо ключово. И той го каза, духовната храна. Едната храна не може да върви без духовната храна, така че изключителен ход на премиера. Икономически погледнато е съвсем друго, там можем да водим дълъг разговор. Аз също съм привърженик, принципно, колкото и да се радвам на ДДС на книгата, на единната ставка.
Добре, за книгите, духовната храна, като за другата храна, временно ли ще бъде?
Мисля, че за книгите няма да бъде временно.
Понеже за другите, направили за храните, казаха, че ще...
Направили не, храните, за ресторантите, няма ще... да бъде време, но разбира се, най-доброто е, че ще можем да проанализираме наистина какво се случва. Защото, говорейки за ДДС на книгите, не бива да забравяме, че 2 милиона вече са парите от миналата година, които държавата дава на библиотеките, за да изкупуват книги и да запълват своите фондове точно от българските издателства. Тоест, да не стане като с Рилския манастир, защото са решени заплатите на духовенството и няма субсидията на Рилския манастир.
За реставрацията.
Тук с ДДС-то на книгите да не стане да се издърпат тия 2 милиона и да ги няма. Тоест, бранша, когато защитава едно или друго, трябва много добре да прави сметка на това.
В смисъл да няма пари за покупки на книги, защото ще намалено
ДДС. Част от
ДДС...
това да има пари за покупки на книги беше свързано с това, не да правим промени в ДДС, а да увеличаваме тази сума, защото повишаваме така капацитета на библиотеките, от друга страна даваме възможност на издателите да прогнозират, което означава и да могат пък да издават повече неща, което да стигат до автора.
Събирането на книги е като опазването на стенописите в Рилския манастир. То няма
само
връзка
казвам,
с другото.
Само, не, всичко има връзка. Значи в един бизнес, в един бранш всичко има връзка. Всичко има връзка и всичко трябва да се сложи на масата. Казвам, че и до сега държавата
има
имаше...
заплаха да се махнат в там.
Не, няма такава заплаха, разбира се.
Така, както разказахте, сега.
Но го казвам принципно. Казвам го принципно, че когато говорим за ДДС на книгата, трябва да се има предвид и програмите, а те са и за превод, и за много на Министерството на културата. Така че, но в крайна сметка, за да приключа с този въпрос, да, аз не мога като човек на културата да не се радвам, че ДДС на книгата намаля, но като човек, който познава икономическата обстановка и развитието на държавата, пак казвам, не мога да скрия, че аз също съм привърженик на единния модел. И то не за друго, а заради, много добре знаете, вече икономисти го обясняха, лавинообразните искания. Да, просто когато отвориш ДДС някъде,
да,
започва всеки...
България никога не е имала единен модел, господин министър, тъй като да ходиш на хотел в България винаги е било изключение.
Мисля, че само хотелите са
имали. Еми да, ама когато си отворил хотелите да са на по-ниска
и
ставка,
има...
се задава въпрос, защо пък книгите
не съм аз човека, който в дълбочина може. За мен, все пак като министър на културата, това ме радва, това ще даде едно спокойствие на издателите, които също са в трудна ситуация. И с нашите подкрепи от Министерството на културата, мисля, че горе-долу средата е добра. Между другото, да вметна тук и да го кажа, за да една новина за нашите литератори, за нашите писатели, поети, много сериозно, последните няколко дни, другата седмица ще вземем решение, вероятно ще направим преди това една среща с бранша, но сме категорични, че ще направим и програма за литература, за хора, които задания да подпомогнем процеса на писане, нещо, което не е правено в страната.
Е, там как ще става? Като през, казваш, искам да напиша роман.
Няколко варианта са. Няколко варианта са, обследваме, има различни в Европа начини на подпомагане на авторите.
Как става? Не, интересно. Как го правим?
Един е през проекти, тоест...
Не си написал романа, идваш,
не си написал,
искаш да напиша един
имаш
роман за
престото
възстание.
Знаеме какво, кой си. Uh-huh. Това е единия вариант, защото иначе всеки може да дойде да каже, аз искам да напиша за преустройство.
Ема то ще стои пък и че и пък млади хора и те и викат и ние, искаме сега, то
тогава,
трябва да почнем някак.
Те за това ще бъдат две програмите, със сигурност. Едната ще бъде за дебютанти, т.е. за хора, които са издали до три неща, които uh-huh. да водим дебютанти, за да ги подкрепим с пълния риск на подкрепата, и програма за вече утвърдени автори, които могат със своята биография, знаем кои са, които да подкрепим в това да напишат следващия си роман. Да напишат романа.
Това ще е програма за писане, а не за издаване на готови.
Да, има между другото и модели много интересни. Оня ден с Захари Карабашиев говорихме много, той е експерт в това, даде ми много информация. Модели пък в които един автор, дори не български или български, сериозен автор, би могъл да бъде подпомогнат да отиде да работи в една библиотека 3 месеца, да обследва, защото писането, особено когато става дума на исторически теми, пък и не само, то всъщност е огромен обем работа. То не е просто да си пишеш вкъщи. То е страшно ровене в архиви, в библиотеки. То е посещаване на места, за да усетиш обстановка, да видиш с очите си какво и как. Такива резидентни програми, в които един автор, например, 3 месеца към да бъде към една библиотека, да му бъде дадена стаичка там, да работи, да ползва архивите и в същото време да извърши обществена дейност на библиотека, да се среща с ученици, с млади хора, с групи, да представя произведения, т.е. да повдига и имиджа на библиотеката и самия той да има усещане за това, че е подкрепен от държавата и върши нещо важно. Много видове програми има, ще се спрем на някакъв вариант другата седмица, но със сигурност, пак подчертавам, ще намерим начин да подкрепим и писателите и поетите.
Вестниците и списанията ще влязат ли в намаленото ДДС?
Тук ме сварвате неподготвен.
Защото на хартия, защото, нали, книги, учебници, а вестници.
Неподготвен ме сварвате, каквото и да кажа. Извинете, не съм в детайла, защото за мен винаги ДДС-то е било книгата. Това е било вълнението.
През фонд култура.
Резонен ви е въпросът, но не съм подготвен.
Медиите ще могат ли през фонд култура да кандидатстват с медийни проекти?
Не. Не, на този етап не. Той е изцяло насочен към артиста.
Ще бъде ли изкупен частният дял от Червената къща на скулптура Андрей Николов?
Това е нашето желание. Мисля, че така ще се случи. Просто времето показва, че това съжителство е абсурдно. То невъзможно е. Така е и направено, така е върнато от реституцията, че значи частният собственик 12, държи 12-14
от ателието,
което всъщност е ателието за събитие.
Една от избите и първи на партерен етаж и първи, на реституиран.
Да, първи на партерен, който пресича цялата собственост. Значи то е съжителство, което е невъзможно.
Да, сега търсили сте идея. Какъв проблем е, че този човек не иска да го продава?
Значи,
или
този
че
човек,
държавата този човек, не иска да даде пари за това?
Този човек с предишните той е наемател, защото беше под наем много дълги години, от 2000-та до миналата, с предишните наематели, те всъщност са имали бизнес отношения с него, т.е. те сплащали наем към нас и към него. И в този смисъл може да се каже най-общо, че той в годините е съдействал за развитие на културната дейност в къщата. Обаче сега вече не желая да съдейства, сега вече иска нещо друго да прави. И в тази ситуация, в която ние нямаме обща визия, не мога да кажа. Иска да си ползва собствеността по някакъв негов си начин, което което е от негова гледна точка сигурно е нормално, но блокира нашата дейност, така че ще търсим юридически формите, под които да пристъпим към прекратяване на това съжителство, разбира се, законосъобразно, по законите на държавата, за да може наистина там да бъде един музей в памет на великия Андрей Николов, да може наистина да се ползва и за културни дейности, за дейности на изкуствата. Това е знаково място за София.
Васил Бошков повдигна въпроса за колекцията му. Какво става с нея? Къде е тя? Той каза, че си била разсипвала, подал жалба в Лондон. Между другото, какво е това в Лондон?
Не знам.
Каква е тая организация?
В Лондон, в Пакистан, може да подаде жалба където иска. Аз мога да гарантирам, че нещата, които се оглеждат и които се пренасят в Националната галерия, Националния музей, това се прави много експертно. Категорично мога да го гарантирам и да го заявя. Разполагат се в помещения, които са специално пригодени, с всички необходими условия за влажност, за температура. Тоест, дето се казва за самите ценности, никой не може да има притеснения, включително и техният собственик, че нещо с тях се случва лошо или не. А вече какво нататък ще реши съд, какво ще се случи с тях, аз не мога да коментирам, но затова мога да му гарантирам и на него и на всички, че нещата се опазват по начин, който е абсолютно отговаря на всички критерии и условия за работа с такива ценности.
Вие имали ли сте контакти с него покрай тази колекция?
Не, покрай колекцията.
Той почна вади СМС и твърди, че са с министри. Вие дивате ли си?
Виждал съм СМС с него. СМС нямам, но съм се виждал по повод на... Той все пак е най-големия колекционер. Те си имат сдружение колекционерите. И сме разговаряли по закона за културно наследство в частта колекции, в частта внос, износ и така нататък. Мога да кажа, че по-скоро сме спорили.
Видяхте ли се Звежди Рашидов? Говорихте ли след това миналата седмица негово интервю пред Българската национална телевизия, в което съжаляваше, че ви бил препоръчал за министър, обвиняваше ви, че говорите като министерство на театрите?
Ще повторя това, което казвам и другаде, защото така го мисля. Всеки голям творец е човек на крайностите. Такъв и Вежди Рашидов. Аз работя добре с него. Той е човек на крайностите. За мен е важно в сферата на културата и изкуствата ние като публични личности да спорим, да се харесаме или да не се харесаме. Не е важно да спорим, защото в спора първо да, ражда се истината. Така е. И второ, в спора обществото може да прецени мотивите на единия, мотивите на другия, доводите на единия, на другия. И в крайна сметка това е една провокация да се взимат добри решения в сферата на изкуството и културата. А това е най-важното. Това е нашата работа.
Министърът на културата Боил Банов в седмицата на Дарик Радио.